Þetta hefur alltaf þannig sköpnum sem þetta er hjartamálinu sá í hlöskum og þau viljú verið og nefnvæðu að það blokkpolitist fyrir að fá eitt slugt mál sem hefur hjálpum og það var líkjan til dæmis hefur tunnarnefndum í Eströgnu og það er með til að gá. Já, við hafum við að rúttu öllum hæmni í Súri hán og það var tullið gefandi fyrir nefnda og æsni gefandi að man politist hefur komast það í saman om slugt hæm som þetta er og til dæmis það í Eströgnu og Vædísum það við vunar eða tastni eða langt aðeinsstæmi men það að man hefur drifið til að segja að þetta er nekka sem som Lagtingi og Lagsjöskvinnan, som kannast við framtíðismálnum, við drifum til að fá frá höndinni og fá gjörst. Við hafa sagt til dæmis og í sjónvarpnum að fá tvöðlega frá eldir hafa sagði fram og um það stofuna sem þeir sjáðu fyrir framman til þeir sem að þurfum að fæta frá vegna mannklandi Osko. Og tog jeg da positivt at samfunnet nu tek sammen og vennlandet et samt løgting. At det jo ikke en spørgning om hver hver tross er vi kvann i 2008-2005 eller hver dag, men at det er en spørgning om løgtinget færdet av jobben og tar noe tid. Også er man forfer av bytjusene, så løs at han falt noen som þetta er alltaf til að þeir fá gagnnýtta og þetta er landsfélaginu fyrir að máli kom undan svo var nægða svönd, menn þegar það er ekki svöndin þegar að